jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Visoki zvaničnik State Departmenta Riker danas u Srbiji prema pisanju beogradskih medija. Dačić sa Ursom razgovara o koalicionom sporazumu. Ciljevi vlade važniji od personalnih rešenja, poručio Vučić. Tači najavljuje velikodušan plan za Srbe na severu Kosova. Meksiko proglasio uzbunu zbog ptičjeg gripa. Đoković pobedio Trojickog, ide u četvrtfinale Wimbledona. I danas vruće od 33 do 38 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete da li se uz odlazak bahatih i neodgovornih iz Demokratske stranke, kako to nagoveštava Bojan Pajtić, može očekivati povratak nekada najbližih Đinđićevih saradnika, profesorka Srbijanka Turajlić.
Ja se naravno nadam da će oni da se vrate, jer kako da vam kažem, celo nacija se toliko zaklinje u Zorana Đinđića, a za ko ne pita gde su ljudi koje on odabra za svoje saradnike.
Nova vlada suočit će se sa brojem nezaposlenih po kome je Srbija jedna od vodećih država u Evropi, ekonomski novinar Mijatla Kićević.
Politička kriza i politička neizvestnost u pogledu orijentacije Srbije, da li će ono u Evropsku uniju ili na neku drugu stranu, na kraju krajeva i ova sadašnja situacija gde se zapravo ne zna kakva će biti nova vlada, sa kakav će biti njen program, reformski ili ne. To je sve kočilo investitore, preduzetnike u njihovim poslovnim poduhvatima.
Čućete kako je sinoć otvoren 41. filmski festival u Sopotu, SoFest, koji je ove godine u znaku jubileja, 30 godina kultnog filma Maratonci trče počasni krug.
Pristižu scenarista Dušan Kovačević, reditelj Slobodan Šijan i glumac Bogdan Diklić.
Ostanite sa nama, slede vesti, pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiju ove nedelje dolaze visoki zvaničnici State Departmenta, pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon i njegov zamenik Philip Riker, to javljaju beogradski mediji, a prema tim izvorima Riker stiže danas i očekuje se sastanak sa mandatarom Ivicom Dačićem. A sastankom mandatara Ivice Dačića sa predstavnicima Ujedinjenih regiona Srbije danas će početi zajednički rad na formiranju koalicionog sporazuma koji će potpisati sve tri strane. Vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da personalna rešenja nisu ključna, već da su važni rezultati i ciljevi koje ta vlada treba da ostvari.
Ako bi ta vlada imala jasne ciljeve, jasne rezultate koji su proverljivi na svakih 6 mjeseci i na godinu dana, onda mislim da ljudi u Srbiji imaju razloga da takve vlade veruju i da sačekaju da vide šta će ta vlada da uradi. Ono što nije dobro ovde, to je što vlada prosto nije ni blizu konačnog formiranja ili bilo šta, već postoji, ne bih rekao, opšta skepsa, već ajde da ih napadamo, a da nismo videli ni ko su ministri, nego ćemo da im izmislimo ministre po novinama.
Kosovski premijer Hašim Tači najavio je da će u skorijoj budućnosti vlada u Prištini predstaviti, kako je rekao, veoma velikodušan plan za uključenje Srba sa severa u kosovske institucije. Nastavit ćemo sa jačanjem vladavine prava i formiranjem novih opština tamo. Radit ćemo na stvaranju pogodnih uslova za organizovanje slobodnih izbora na kojima će građani dobiti priliku da izaberu svoje lidere. Ja ću komunicirati i sarađivati sa svakim srpskim liderom koji bude izabran na severu i koji će poštovati institucije Kosova.
U Zemun polju, pored Instituta za kukuruz, noćas je poginuo radnik elektrodistribucije. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, radnik je poginuo nešto posle ponoći, dok je menjao sijalicu ulične rasvete.
Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića, sadašnjeg predsjednika vlade Igora Lukšića i guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića, u kojoj se navodi da su zloupotrebili funkcije jer su prvoj banci obezbedili kreditnu podršku, nanevši tako štetu državi, a da su sebi pribavili ličnu korist.
Jedrilica sa 65 ilegalnih migranata iz Somalije, Egipta, Sirije i Afganistana uplovila je u međunarodnu putničku luku Gruž u Dubrovniku. Jedrilica je navodno plovila iz Grčke za Italiju, a zbog kvara dva dana je plutala na Jadranu, a poziv za pomoć posada je uputila u nedjelju posle podne, rekavši da je na brodu 65 migranata. Meksiko je na čitavoj svojoj teritoriji proglasio uzbunu zbog izbijanja epidemije visoko patogenog virusa ptičijeg gripa. Virus je pogodio 1,7 miliona ptica, od kojih je 870 hiljada uginulo ili je pobijeno, saopštilo je noćas Ministarstvo poljoprivrede. Skoro 300 Sirijaca, među kojima i pripadnici vojske, prebeglo je u Tursku, javila je turska agencija Anadolia. Anadolia je prenela da je među prebeglima 85 pripadnika oružanih snaga Sirije, od kojih je jedan general, a 20 su niži oficiri, prenosi AFP. Iranska vojska ispalila je seriju balističkih raketa, među kojima i neke sposobne da udare na Izrael u okviru vojnih vežbi koje su simulirale napad na stranu bazu u tom regionu, javili su iranski mediji. Britanski premijer odbacio je pozive poslanika svoje konzervativne partije za održavanje hitnog referenduma o tome da li Britanija treba da izađe iz Evropske unije. Ističe se da je otvoren za glasanje o novim odnosima Britanije sa Unijom. Vodeći svjetski teniser i branilac trofeja na otvorenom prvenstvu Engleske, Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale tog turnira, pošto je s 3-0 pobedio Viktora Trojickog. Đoković će u narednom kolu igrati protiv boljeg iz duela, u kom se sastaju Francuz Richard Gasquet i Nemac Florian Mayer. Ana Ivanović izgubila je u osmini finala otvorenog prvenstva Engleske od Viktorije Azarenke iz Belorusije sa 0-2.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiju dolaze visoki zvaničnici State Departmenta, pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon i njegov zamenik Philip Riker, to prenose beogradski mediji pozivajući se na svoje izvore, i to bi bila prva poseta Srbiji nekog američkog zvaničnika nakon održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Naš sagovornik ovoga jutra je Ognjen Pribićević, nekadašnji diplomata i saradnik Instituta društvenih nauka. Gospodine Pribićeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako možemo da tumačimo ovu posetu visokih zvaničnika, zvanične potvrde iz ambasade SAD još uvek nema, ali mediji uveliko spekulišu šta bi mogao biti razlog njihovog dolaska. U trenutku kada vlada još uvek nije formirana, šta bi se moglo očekivati od dolaska ovih visokih zvaničnika iz Vašingtona?
Pa vidite, znači, po svemu sudeći, mediji ispravno pišu da će ova dva visoka američka funkcionera State Departmenta doći u Beograd, i ako pođemo od toga da su to tačne informacije, onda bih razlog posete mogao biti samo jedan, i on bi se vezivao za vladu i brojne nedoumice i špekulacije oko formiranja nove vlade i njene buduće politike. Svakako je izazvalo, da kažemo, povećano interesovanje u Vašington, znači u odnosu na period od pre nekoliko mjeseci, kada praktično vi niste nikako mogli zainteresovati ljude ni u Vašingtonu ni u Briselu za ove izbore i rezultate, sada je došlo do izvesnih promjena.
To znači da bi interesovanje Vašingtona u ovom trenutku za Srbiju zapravo da je dobro, ali tako?
Pa gledajte, oni su se zainteresovali naravno zbog svojih interesa, i to je naravno samo jedan, a to je Kosovo. Očigledno da su izjave nekih političara iz ove sadašnje, da kažemo, ekipe koja bi po svemu sudeći trebalo da napravi vladu, te izjave nisu dobro prihvaćene u Vašingtonu, i po svemu sudeći oni su došli ovdje da provere kakva je situacija, da vide da li je to istina oko tih izjava, da verovatno ponovo razgovaraju s tim sagovornicima, ali ono što je najzanimljivije, verovatno i da počnu da razgovaraju sa političarima od ovih većih stranaka o nekakvim drugim opcijama. Mislim da je sve u igri i da je sve otvoreno.
Tomu u prilog svakako ide izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koju smo čuli pre dva dana, da mu je Hillary Clinton, kada su razgovarali, čestitajući, rekla da sada treba da počnu da rešavaju probleme i da treba da počnu da rešavaju pitanje Kosova, zar ne?
Da, upravo to. Prethodna vlada, da kažemo, nije zadovoljila ukus Vašingtona i ono što je rađeno oko Kosova i zapravo Vašington očekuje da ova vlada reši pitanje Kosova, naravno onako kako to Vašington želi. Nisam siguran da je sadašnjim vlastima, odnosno budućim vlastima u Srbiji dovoljno jasno šta to znači i mislim da još uvijek nisu u punoj meri svjesni šta se zapravo od njih očekuje i šta Vašington misli da su oni u načelu već i prihvatili kao rješenje. Mislim da će tu biti svakako, ukoliko bude formirana ova vlada, sada SNS, SPS, da će prva neka faza biti faza, da kažemo, velikih preispitivanja i izgleda nekih nesporazuma, jer koliko je meni se čini, Vašington smatra da će ova vlada biti mnogo kooperativnija po pitanju Kosova u odnosu na prethodnu.
Koliko se uopšte to može očekivati s obzirom da znamo ko će činiti ovu vladu i ko se nalazi na mestu predsjednika države?
Upravo je to, naravno, problem i upravo je to sada jedna velika enigma šta će se dešavati. Naime, očigledno da ova prethodna vlada nije ispunila ono što je Vašington od nje očekivao. Sada ova nova vlada dolazi i dolaze ljudi koji su zapravo svojevremeno bili politički veliki protivnici sa Vašingtonom. Od njih se sada očekuje da oni donesu rješenje, ali tu ima jedan, da kažemo, jedan kliše, jedan način razmišljanja da je uvek lakše sa partijama desno od centra rješavati krupna državna i nacionalna pitanja. To je nešto što Washington i uopšte u svjetskoj opciji postoji jedan način razmišljanja da je uvek sa njima lakše rješavati jer oni ne mogu biti optuženi da su izdajnici itd. Ali mislim da zapravo stvari nisu uopšte tako jednostavne. Evo već sad na samom početku očigledno da Washington nije zadovoljan sa izjavama nekih ključnih ljudi koji bi trebali da budu u budućoj vladi. Otuda i ova posjeta. Tako da zapravo sve ovo samo još više povećava konfuziju koja postoji ovdje, a naravno i otvara mogućnost za pravljenje nekakvih drugih opcija, uključujući i veliku koaliciju. Naravno tu su i mogućnost ponavljanja izbora, vrijeme prolazi, mi gubimo to vrijeme i naravno svakim danom Srbija se sve više približava nekakvom ekonomskom ambisu, odnosno bankrotstvu.
Hvala vam gospodine Pribićeviću, bio je ovo Ognjen Pribićević, nekadašnji diplomata i saradnik Instituta društvenih nauka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li Tadićeve demokrate raščistiti svoje redove i osloboditi se balasta onih koji su tu partiju doveli dotle da izgubi poverenje velikog broja građana Srbije? Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da uz odlazak bahatih i neodgovornih treba očekivati povratak starih kadrova, nekadašnjih Đinđićevih najbližih saradnika koji su nestali sa partijske scene. Pripremila Branka Mihajlović.
Zanimljivi su odgovori građana koje je naša Novka Ilić pitala Užicu, ko su ti bahati i neodgovorni članovi Demokratske stranke koje pominje potpredsjednik Bojan Pajtić.
Pajkić možda izmišljaj, možda i on od jedan ti.
Djelas kapa dole, a svi ostali su loši.
Vlaković je koji izve uspješnu privatizaciju, a njega sam dobro zapamtio, jer sam lično iskusio na svojoj koži, ostao sam bez posla i tako, uništena nam je firma i tako.
Znači, bahati i neodgovorni.
Ma totalno.
To je Vlaković, to su Đelić.
U svakoj kući je odgovorna glava.
Mislite na premijera ili predsjednika?
Predsjednika.
Daleko i kuća.
Dobro je da je neko o tome progovorio, makar i sa zakašnjenjem od godinu i po dana, kaže za naš program profesorka Srbijanka Turajlić, koja se u oči izbora otvoreno zalagala za takozvane bele listiće, kojim je poslata poruka da su stranke na vlasti izneverile poverenje građana. Profesorka Turajlić o tome ko su bahati i neodgovorni ljudi.
Pogledajte ko je bio u vladi i mislim da vam uopšte nije problem da pronađete bahati i neodgovorne ljude. Pogledajte kako se bivši predsjednik ponašao u kampanji i pogledajte u rečnik i vidjet ćete zaista da je to definicija bahatosti. Da ne govorimo o predsjednikovim savjetnicima koji nisu bili toliko vidljivi. Teško je reći koga ne vidite na tom spisku, mnogo teže nego koga vidite.
Da li mislite da će u Demokratskoj stranci možda da se vrate neki ljudi koji su bili u Đinđićevom okruženju, a kojih više nema?
Ja se naravno nadam da će oni da se vrate, jer kako da vam kažem, celom nacija se toliko zaklinje pitanje u Zorana Đinđića, a ko ne pita gde su ljudi koje on odabra za svoje saradnike. Evo recimo da počnemo od Zorana Živković. Gde je Gordana Marković? Ko je sasvim sigurno najuspješniji ministar koga smo mi ikad imali? Dakle, o čemu se radi? Mora biti da nešto nije u redu kad su oni svi nestali. Oni su bili izbor čoveka u koga se mi zaklinjemo, ali to više niko ne primećuje.
Zoran Živković, koga je pomenula profesorka Turajlić, jedan je od članova Demokratske stranke, blizak Đinđićev saradnik i premijer nakon njegovog ubistva, koji je nestao sa političke scene i koji je u poslednje vreme najavljivao i mogućnost formiranja nove stranke.
Možda i to jedan od razloga što se Demokratska stranka odvojila od svog programa, od svojih programskih ciljeva, od svih onih osnova svoje politike koje su tako neophodni da bi Srbija išla napred. Da li to što nas nema, da li je to posledica ili uzrok, to je potpuno svejedno, ali definitivno je da Demokratske stranci nedostaje ta stara odlučnost. Prema tome, povratak starih ideja bi verovatno značilo jednim delom i povratak nekih starih kadrova, ali ja mislim da je još značajnije to da novi ljudi koji do danas nisu bili u politici ili bar intenzivno dobiju svoje mesto u Demokratskoj stranci, ako je to moguće, ako je spremna da ozdravi, a ako ne, onda će ti novi ljudi sa građanskim stavovima i sa jednom jasnom vizijom koje nekad imala Demokratska stranka morati da naprave neku novu političku organizaciju.
Profesor Zoran Lučić kaže da se u ovom trenutku ne zna u kom pravcu će ići raščišćavanje u okviru Demokratske stranke. Da li su na raspolaganju takozvani stari Đinđićevi kadrovi ili će stranku voditi ljudi čiji je legitimitet potvrđen na izborima ili će to biti neki novi likovi koje priželjkuju birači. Tek jedno je sasvim jasno.
Prosto je veoma prirodno kad jedna stranka lošije prođe na izborima nego što se očekivalo da unutar te stranke dođe do promjena. To je prosto pravilo svuda u svetu. Takve stvari prosto moraju da počnu da se događaju u ovoj zemlji. Razumete, nije smisao politike u tome da jedni te isti ljudi ostaju na svojim mestima i da menjaju svoje mišljenje i da menjaju politiku. Ja se izvinjavam, sa promjenom politike stranke moraju da se promene i lica koja vode su politike. Nije dovoljno da dođe do promjene na vlasti pa da dođe neka nova stranka, ukoliko su u toj novoj stranci stara lica, ništa se nije promenilo.
Kuda ide Demokratska stranka, dakle, neće biti teško prepoznati kad se saznaju imena onih koji odlaze, ako odlaze, i onih koji izlaze iz senke, ako izlaze. Lako će pogoditi, sigurni smo, i naši na sumce izabrani sagovornici u Užicu ili nekom drugom mestu u osiromašenoj, očerupanoj Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je po broju nezaposlenih jedna od vodećih država u Evropi. Kolaps privrede, odsustvo reformi i svetska kriza doprinjeli su da ubrzano raste broj onih koji ostaju bez posla, zbog čega buduću vladu čekaju mere neophodne da bi se sprečila potpuna ekonomska propast. Zoran Glavonjić.
U Srbiji, kako procenjuju ekonomisti, ima više od milion nezaposlenih, iako ih je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 755.000. Stopa nezaposlenosti je 25,5%, što je za 3% više nego u 2011. Mijat Lakićević, ekonomski novinar, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je takvo stanje posljedica loše ekonomske politike i oklevanja da se u vreme krize vuku pravi potezi.
Ništa se nije rešavalo na tom ekonomskom planu, odnosno politička kriza i politička neizvestnost u pogledu orijentacije Srbije, da li će ono u Evropsku uniju ili na neku drugu stranu, na kraju krajeva, i ova sadašnja situacija gdje se zapravo ne zna kakva će biti nova vlada, kakav će biti njen program reformski ili ne. To je sve kočilo investitore, preduzetnike u njihovim poslovnim poduhvatima.
To što samo 1.600.000 ljudi u Srbiji radi, uz još toliko penzionera, nije najveći problem u priči o nezaposlenosti, jer, kako upozoravaju sindikati, čak 700.000 građana živi ispod granice siromaštva. Zoran Mihajlović, potpredsjednik Samostalnog sindikata Srbije, kaže da u realnom sektoru koji bi trebalo da ostvaruje dobit radi 350.000 ljudi, a da se čak 1.200.000 nalazi u državnom, zbog čega je Srbija ušla u recesiju iz koje neće lako izaći.
Jednostavno više nema ko da puni budžet, zahvati su veliki od korisnika koji se opskrbljuju iz tog budžeta, da jednostavno vidite da ovdje ne postoji perpetuum mobile koji može ovo sve da drži ovaj sistem u pod nekoj kontroli i bez privlačenja stranih investicija i otpočinjenja nekih javnih radova ne možete da napravite neki zamajac. Sve zemlje u regionu su krenule kroz te javne radove, kroz investicione zahvate, pravljanje autoputa, mostova, da recimo izgradnja, sa tim su se ljudi zapošljavali, počela je potrošnja.
Pred svake izbore političari obećavaju bolji život u kom centralno mesto zauzimaju nova radna mesta i investicije, ali za većinu građana posla je sve manje, a standard sve lošiji. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća tvrdi da većina privrednika odavno ne veruje političarima i da je jasno šta moraju prvo da urade.
Da oslobode ekonomiju i zatočeništva u političkim strankama, moraju da urade poresku reformu, hitnu reformu javnog sektora i otpuste iz njega 25.000 ljudi, da rasterete privredu i poboljšaju uslove poslovanja, moraju da donesu zakon o redovnosti plaćanja i moramo početi voditi domaćinsku razumnu ekonomiju koja počiva da trošimo koliko zarađujemo.
Prema podacima udruženja preduzeća, u Srbiji 80.000 ljudi radi ali ne prima plate, dok je onih koji ih ne dobijaju redovno čak 160.000. Mijat Lakićević smatra da Srbiju očekuje vrlo težak period u kom će morati da se sprovedu reforme u privredi.
Srbija nije napravila takav ambijent koji bi bio pogodan za razvoj industrije. U takvoj situaciji prosto nema investicija i onda nema ni novih radnih mjesta. Ja mislim da tu nema karavno šta pića. S jedne strane to je vratno rasterećenje privrede i pojednostavljivanje procedura za osnivanje preduzeća, da ljudi tu mogu da komotnije rade, da se ima puno stvari koje biznismenima zagorčavaju život. I sad tu nema tu ni sad nekog jednog poteza kojim taj problem može da se reši, nego je to 100 sitnih malih koraka.
Kao i svih posljednjih godina, uoči jeseni predviđaju se veliki radnički i građanski protesti zbog rastućeg siromaštva i nezaposlenosti. Zoran Mihajlović zaključuje da uprkos svemu još ništa ne ukazuje da će država pokušati da reši problem.
Jednostavno, kad nemate povjerenje u državu, kad nemate sigurnost, kad nemate pravnu državu koju vas zakon štiti, dok se tu nešto ne bude drastično promijenilo, mislim da ćemo biti u ovakvoj situaciji, čak možda i gore. Biti sigurno dosta nemira i protesta, nažalost ne očekujem da će se to završiti kao u Grčkoj i Španiji, jer ovdje se čuti, a onda kad se krene, onda to boga mi bude mnogo gore i žešće.
Više od polovine građana Srbije, 56%, smatra da je nezaposlenost najveći problem sa kojim se zemlja suočava, dok nešto manje, 43%, misli da će naredna vlada pokušati da reši nagomilane probleme, ali da u tome neće daleko odmaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne aktuelnosti, vlada Republike Srpske pomoći će drugu fazu izgradnje Andrić grada u Višegradu sa 2 miliona maraka. Poreski obveznici tog entiteta tako će platiti 6,5 miliona za projekat Emira Kusturice. Ekonomisti napomenju da su socijalno ugrožene kategorije mnogo preče od Kusturičinog projekta, a analitičari kažu da je reč o zloupotrebi Andrića u političke svrhe. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske obezbijedit će još 2 miliona maraka za drugu fazu izgradnje Andrić grada. Iako autor projekta Emir Kusturica nije dostavio svu traženu dokumentaciju za ovu fazu, u tom ministarstvu smatraju da to nije prepreka za drugu tranšu novca. Iz džepa građana Republike Srpske za sada na Kamengrad odlazi 6,5 miliona maraka. Ekonomista Damir Miljević.
Ovo što se dešava oko Kusturice i Andrić grada i kako se vlada ponaša u tom kontekstu, ovaj ukazuje na dvije stvari, da izgleda nema ništa bitnije u Republici Srpskoj od Kusturicinog projekta. S jedne strane i s druge strane je očito kad se ne može dobiti besplatno kamen iz Trebinja, da se mora dodati još novca da bi se kamen nabavio. Poruka građanima je vrlo jasna. Mi ćemo raditi šta mi hoćemo, a vi se snalazite kako vi znate i umijete.
S druge strane, usta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zadnjih mjeseci puna su Ive Andrića. Tako je javnost mogla saznati da je Dodikova omiljena literatura Andrićevo pismo iz 1920. i roman Na Drini Ćuprija. Profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu, Florian Biber.
Meni se više liči na neki političku promociju sa jedne strane Republika Srpska i sa druge strane Kusturica. To je jedan pokušaj da se koristi taj pisac za političke svrhe. Mislim, ja sumnjam da Dodik je otkrio neki ozbiljno naučni ili literarni interes za Andrića, ali više neku zloupotrebu da se daje legitimitet.
Cijela ideja i nacionalni pristup BH Nobelovcu i njegovim djelima, smatra Biber, ne samo da je opasan, već je i neinteligentan, znajući da je Andrić evropski i svjetski pisac kojeg se ne može koristiti za političke projekte. Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović smatra da se opredjeljenjem za Andrića predsjednik Republike Srpske, iako nesvjesno, opredjeljuje za Bosnu i Hercegovinu. Živanović, međutim, nema dileme o pozadini Andrić grada.
Radi se o politizaciji svega toga i kada je reč o Ivi Andriću, nažalost to se tako događa, tako se događalo sa brojnim drugim stvaraocima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Četrdeset prvi filmski festival u Sopotu, SoFest, otvoren je sinoć svečanim uličnim defileom filmskih stvaralaca koje su predvodili autori kultnog filma Maratonci trče počasni krug, scenarista Dušan Kovačević i reditelj Slobodan Šijan.
Pristižu scenarista Dušan Kovačević, reditelj Slobodan Šijan i glumac Bogdan Diklić.
12 filmova će se takmičiti za nagrade na SoFestu. Žućko, priča o Radivoju Koraću, reditelja i scenariste Gordana Matića, Zverinjak Marka Novakovića, Doktore i đavoli Dinka Tucakovića, praktični vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem Bojana Vuletića, Parada Srđana Dragojevića, Crna zorica Radoslava Pavkovića i Hristine Hadži Harlambus. U takmičarskom programu je novi film Zdravka Šotre, Šešir profesora Vujića, zatim Ustanička ulica Miroslava Terzića, klip Maje Miloš, Narcis i Eho Saše Radojevića, Jelena Katarina Marija, Nikite Milivojevića. Festival je ove godine u znaku jubileja, 30 godina kultnog filma Maratonci trče počasni krug.
Deda, nemoj dete da mi vređaš.
Koje dete? To je kreten!
Da si ti ikad pucao iz pištolja?
Jesam.
Gde si pucao?
Na svadbama.
A u šta si pucao?
U vazduh.
Pa jesi pogodio vazduh?
Ja te volim, Kristi.
Možeš misliti, ti me voliš. Volim ja tebe, pa te ne napadam.
Jel ti žao što ne sviraš?
Želim da se u tom filmu!
Bile su ovo neke od čuvenih replika iz kultnog filma Maratonci trče počasni krug, a uoči projekcije ovog filma Siniša Kovačević je rekao da su maratonce snimili pre 30 godina, ne verujući da će napraviti nešto posebno.
Bio je to jedan od poslova kojim smo se bavili, ali onda se sad ispostavilo da je ta dobra energija jedne generacije, pre svega mislim na glumce koji su tad bili u najboljim godinama i na nas koji smo bili iza kamera, bio srećan spoj mladosti i nekakvog optimizma i želje da se napravi nešto lepo. I to lepo je ostalo, evo, 30 godina i ono što je dragoceno je da je film preživeo nekoliko generacija i da živi dalje.
A za SoFest Kovačević kaže da je to jedan lep narodni festival.
Nema ništa od onog sjaja i glamura koji se veštački pravi i koji veštački uvene, kao plastično sveće izgleda. Većina, ali ovo je živ festival, živ narodni festival gde dolaze ljudi baš zbog filma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Yeah. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Visoki zvaničnik State Departmenta Riker danas u Srbiji prema pisanju beogradskih medija. Dačić sa Ursom razgovara o koalicionom sporazumu. Ciljevi vlade važnije od personalnih rešenja, poručio Vučić. Tači najavljuje velikodušan plan za Srbe na severu Kosova. Meksiko proglasio uzbunu zbog ptičje gripa. Đoković pobedio Trojickog, ide u četvrt finale Wimbledona. I danas vruće od 33 do 38 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.